Eutropius Breviarium ab Urbe Conditar, Book 8, Chapters 11 to 23. Post eum Marcus Antoninus Solus rem publicam tenuit, vir quem mirare facilius quisquam laudare possit. A principio vitae tranquillissimus, adio ut ex infantiar quoque vultum nec ex gaudio nec ex maerore mutabret. Philosophiae deditus stoicae, ipse etiam non solem vitae moribus, sed etiam eruditione philosophus. Tantae admirationis ad hoc juvenis, ut eum successorum paraveret, Hadrianus relinquere. Adaptato tamen Antonino bio generum ei id circo esse valuerit, ut hoc ordine ad imperium perveneret. Institutus est ad philosophiam per Apolloniam Chalcedonium, ad scientam literarum Graecarum per sextum Chaeronensem Plutarchi nepotem. Latines autum eum literas fronto orata nobilissimus docuit. Hic cum omnibus Romae aequo iure egit, ad nullam insolentiam elatus est imperii fastigio, liberalitatis promptissimae. Provincias ingente benignitate et moderatione tractavit. Contra Germanos eo principe reis feliciter gestae sunt. Bellum ipse unum gesit macromannicum, sed quantum nullar memoria fuit. Adio ut punicis conferatur. Nam eo gravius est factum, quod universi exercitus Romani perierant. Sub hoc enim tantus casus pestilentiae fuit, ut post victoriam persicam Romae ac per Italiam provinciasque maxima hominum pars, militum omnes veri copiae langore defecerint. Ingenti ergo labore et moderatione, cum apud carnuntum jugi triennio perseveraset, bellum Marcomannicum confecit, quod cum his quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi, aque omnis barbaria comoverat. Multa hominum milia interfecit, ac Pannoniis servitio liberatis, Romae rursus cum Commodo Antonino filio suo, quem iam Caesarem fecerat, triumphavit. Ad huius belli sumptum cum maerario exhausto largitiones nullus haberet, neque indicere provincialibus aut senatui aliquid velet, instrumentum regi cultus factar in forro divi Traiani sectione distraxit, vasa aurea, pocula crystallina, et murina, uxoriam suam sericam et auream vestem, multa ornamenta gemarum. Ac per duos continuos menses eo venditio habita est, multumque auri redactum. Post victoriam tamen emptoribus pretia restituit, qui redere comparata valuerunt. Molestis nulli fuit, qui maluit semul empta retineri. Hic permisit viris clarioribus, ut convivia eodem culto quo ipse et ministri similibus exhiberent. In editione munerum post victorium adio magnificus fuit, ut centum sumul leones exhibuisse tradator. Cum igitur fortunatum rem publicam et virtute et mansuetudine redidisset. Obiit duo de vigesimo imperii anno, vitae sexagesimo primo, et omnibus cartatum ad nitentibus inter divos relatus est. Huius successor Lucius Antoninus Commodus nico paternum habuit, nisi quod contra Germanos felicitar et ipse pugnavit. Septembre mensem ad nomen suum transferre conatus est, ut commodus diceretur, sed luxuriar et obscenitate depravatus, gladiatoris armis saepissime in ludo, denceps etium in amphitheatro cum huius modi hominibus dimicavit. Obiit morte subitad, atque adio ut strangulatus vel veneno interfectus putaretur, cum annis duo decim post patrem et octo mensibus imperasset. Tanta execratione omnium, ut hostis humani generis etiam mortuus judicaretur. Huic succesit pertinax, grandae visiam et qui septuagenariam attigisset aetatem. Praefectorum urbitum agens ex senatus consulto imperare iussus. Octogesimo dio imperii praetorianorum militum seditione et Juliani scelere occisus est. Post eum Salvius Julianus rem publicam invasit, vir nobilis et iure peritissimus nepo Salvii Julianii qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum. Victus est a Severo apud Movium Pontem interfectus in Palatio, vixit mensibus septem postquam coeperat imperare. Hic imperii Romani administrationem Septimius Severus accepit, oriundus ex Africa provincia Tripolitana oppido lepti. Solus omni memoria retanti et postiar ex Africa imperato fuit. Hic primum fisci advocatus Max militaris tribunis per multa deinde et varia officia atque honores usque administrationem totius rei publicae venit. Pertinacem se appellare voluit in honorum eius pertinacis qui a Juliano fuerat occisus. Parcus admodum fuit natura saevar, bella motor et feliciter gesit, pescenium nigrum qui in Aegypto et Syria rebellaverat apud Cusicum interfecit, partos vicit et Arabas interiores et Adiabenos, Arabas eo usque superavit ut etium provinciam ibi faceret. Id cerco particus arabicus adiabenicus dictus est. Multa tota orbe Romano reparavit, sub eo etam Clodio Albinus qui in occidendo pertinace socius fuerat, Juliano, caesarum se ingeriar fecit, victusque apud Lugdunum et interfectus. Severus tamen praeter bellicam gloriam etiam qui vilibus studiis clarus fuit, et litteris doctus, philosophiae scientium ad plenum adeptus, novissimum bellum in Britannia habuit, utque receptas provincias omni se curitate munieret, valum per centum trigintat tria passum millia a mare ad mare deduxit. Decessit Eboraci admodem senex imperii anno sexto decimo mense tertio, divus appellatus est. Nam filios duus successores reliquit, Bassianum et Getam, sed Bassiano Antonini nomen a senatu voluit imponi. Itaque dictus est Marcus Aurelius Antoninus Bassianus patrique successit. Nam geta hostis publicus indicatus confestum periet. Marcus igitur Aurelius Antoninus Bassianus idemque Caracalla morum ferre paternorum fuit, Paulo Asperior et Minax. Opus Romae egregium fecit lavacri, quae termae Antoninianae appellantur, nicu praeteriar memorabile. In patientis libidinis, qui novercam suam Iuliam uxorem duxerit. Defunctus est in Ostroinor apud Edessa moliens adversum partos expeditionem anno imperii sexto mense secundor, vix egressus quadragesimum tertium annum. funere publico elatus est. Deinde Opilius Macrinus, qui praefectus praetorio erat, cum filio diadumeno facti imperatores, nicio memorabile ex temporis brevitati geserunt. Nam imperium maiorum duum mensium et unius anni fuit. Seditione militare ambo pariter occisi sunt. Creatus est post hos Marcus Aurelius Antoninus. Hic Antonini Caracallae filius putabarto, sacerdos autem helio gabali templi erat. Is cum Romam ingente et militum et senatus expectatione venisset, probris se omnibus contaminavit, in pudicissime et obscenissime vixit, biennia quo post et octo mensibus tumultu interrectus militari et cum eo mater sumiasera. Succesit huic Aurelius Alexander ab exercitu Caesar a senatu Augustus nominatus, iuvenis admodum susceptoque adversus Persas bello Xerxeneorum regam gloriosissime vicit. Militarum disciplinam severissime rexit, quastam tumultuantes legiones integras ex auctoravit. Ad sessorum habuit vel scriniae magistrum Ulpianum juris conditorem, Romae quoque favorabilis fuit. Periit in Gallia militari tumultu tertio decimo imperii anno, et die nono, in mamaiam matram suum unice pius.